гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень, сёння ў свеце. У Луганскай вобласці Украіны больш за 100 украінскіх салдатаў патрапілі ў аблогу, ёсць забітыя, параненыя і палонныя. Пра гэта паведаміў губернатар вобласці Геннадзь Маскаль, але не ўдакладніў колькасць стратаў украінскай арміі. Паводле ягоных словаў, сутыкненні ў рэгіёне працягваюцца ўжо некалькі дзён. Сепаратысты вядуць агонь з танкаў і установак град. У Донецкай вобласці сепаратысты мінулай начы штурмавалі пазіцыі ўкраінскай арміі у аэрапорце Донецку. Сёння старшыня спецыяльнай назіральнай місіі АБСЕ ва Ўкраіне Эртугрул Апакан падчас сустрэчы з прэзідэнтам Пятром Парашэнкам паведаміў, што колькасць назіральнікаў місіі АБСЕ ва Ўкраіне будзе павялічаная, а таксама адбудзецца паступовае перамяшчэнне місіі да ўкраінска-расійскай мяжы. Паводле ягоных словаў, таксама будзе павялічаная колькасць бранемашынаў. Прэзідэнты Расіі і Украіны Уладзімір Пуцін і Пятро Парашэнка ў тэлефоннай размове абмеркавалі магчымыя захады дзеля аднаўлення міру на ўсходзе Украіны. Абодва прэзідэнты пагадзіліся, што на саміце ў Міляне 16-17 кастрычніка абмяркуюць праблемы, звязаныя з пастаўкамі расійскага газу. Таксама кіраўнікі абедзвюх дзяржаваў пацвердзілі неабходнасць няўхільна захавання дамоўленасцю аб спыненні агню і адводзе войскаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў прадстаўнікам вайсковых ведомстваў замежных дзяржаваў, што заклапочаны дзеяннямі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў раёне сырыйскага гораду Кабані. Абама запэўніў, што ЗША працягнуць наносіць авіаўдары па ісламістах. Выступаючы на вайскова-паветранай базе «Эндрус», амерыканскі прэзідэнт заявіў, што мэтай доўгатэрміновай кампаніі супраць экстрэмістаў з'яўляецца ліквідацыя пагрозы, якую яны прадстаўляюць для іншых краінаў. Прэзідэнт ЗША прыняў удзел у нарадзе, арганізаванай старшынём аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў генералам Марцінам Дэмпсі з вайсковым кіраўніцтвам двух дзясяткаў дзяржаваў саюзнікаў ЗША. Абмяркоўваліся намаганні кааліцыі ў кампаніі супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». Кошт амерыканскага даляра ўпершыню з 1998 году перавысіў 41 расійскі рубель. Такія дадзеныя таргоў на маскоўскай біржу ў сераду раніцай. На мінулым тыдні кошт амерыканскай валюты ўпершыню падняўся вышэй за 40 рублёў. Кіраўнік цэнтральнага банку Эльвіра Набіуліна тады заявіла, што для стабілізацыі курсу рубля прададзеныя ўжо каля 6 мільярдаў даляраў. Зніжэнне курсу рубля, на думку экспертаў, звязана з падзеннем коштаў на нафту і знешняй палітычнай сітуацыі краіны, у прыватнасці санкцыямі Захаду, у звязку з анексіяй Крыму і датычнасцю Расіі да канфлікту ва Ўкраіне. У амерыканскім штаце Тэхас ліхаманка Эбола заразіўся другі супрацоўнік шпіталю, дзе нядаўна ад гэтага вірусу памёр пацыент, які прыехаў з Ліберыі. Супрацоўнік шпіталю, які паведаміў у аўторак, што ў яго з'явіліся прыкметы хваробы, быў неадкладна ізаляваны. Некалькі днямі раней стала вядома аб заражэнні ліхаманкай у Тэхасе медсястры, якая даглядала за памерлым ад Эбола Томасам Эрыкам Дунканам. Гэты пацыент памёр 8 кастрычніка.